Λουία. Τον ευχαριστούμε αγαπητά μου αδέλφια. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένος. Διότι ο Κύριος λέει δεν μας εκάλεσε εις απώλεια, αλλά εις απώλεια σωτηρίας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε λόγους καλούς και λόγους παρηγορητικούς, λόγους προτρεπτικούς, λόγους οι οποίοι θα διεγείρουν δια της υπενθυμίσεως την ειλικρινή μας διάνοια, γιατί όπως ακούσαμε και καταλαβαίνουμε και το Πνεύμα του Θεού μας μαρτυρεί, η ώρα αυτή η μεγάλη και επιφανής του Κυρίου μας είναι επιθύρες, αγαπητοί αδελφοί. Και είμαστε ευτυχείς γιατί τα μάτια μας βλέπουν και τα αυτιά μας ακούνε. Και όσο καθαρίζουμε τον εαυτό μας, όσο αφινόμαστε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τόσο πιο πολύ θα απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Το πρόσωπο του Κυρίου λέει είναι χορτασμός εφροσύνης. Όμως βλέπουμε δύο περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή, τώρα αυτό μου θυμίζει ο Κύριος, όπου το πρόσωπο λέει κατηφίασε. Η πρώτη φορά που το λέει αυτό ο Κύριος είναι με τον Κάιν. Λέει, Κάιν, λέει, γιατί κατηφίασε το πρόσωπό σου? Είναι που δεν δέχτηκε τη θυσία του, την οποία έκανε με τις δικές του προσπάθειες, με την προβολή της δικής του ενέργειας, να προβάλλει το δικό του τον εαυτό. Και δεύτερη φορά είναι όταν εκείνος ο πλούσιος νεανίσκος άκουσε, λέει, ότι πρέπει να πουλήσει τα υπάρχοντά του, αν θέλει να μπει με τις δυνάμεις του μες στον ουρανό, και το πρόσωπο και αυτού είναι κατηφίασε. Αλλά όμως δια του Ιησού Χριστού, όταν ήρθε στη ζωή μας αυτό το φοβερό εδάφιο στο τέταρτο κεφάλαιο της προς τον Ρωμαίους επιστολής, ότι εις δε των μη εργαζόμενων, αλλά πιστεύοντα, λέει, το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη σε αυτού, η λογή σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Λέει, όταν είπαμε ότι Κύριε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ατενήσαμε επάνω στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τότε λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μας και μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να το απολαμβάνουμε και να λέμε Κύριε, δια του Ιησού Χριστού το πρόσωπό σου για μας είναι χορτασμός εφροσύνης. Μπορούμε στον κόσμο να έχουμε θλίψεις, δοκιμασίες. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν μπορεί να αναιρεθεί η γραφή ότι πάντα συμφέροντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί, λέει. Αλλά όμως ο Κύριος μας δίνει από το μάνα το κεκριμένο, μας έχει φανερώσει την οδό της ζωής και μπορούμε να απολαμβάνουμε και θέλει ο Κύριος να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του. Με αυτές τις σκέψεις στην καρδιά μας, αγαπητά μου αδέλφια, να διαβάσουμε δύο εδάφια μέσα από το βιβλίο του Ιούδα του Αποστόλου, είναι στη σελίδα 1086. Το εδάφιο 20 και 21, σελίδα 1086. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σεις όμως αγαπητοί επικοδομούντες σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς στην αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνιον. Έχετε να περιγράψει, αγαπητοί αδελφοί, ιδιαίτερα τις έσκατες μέρες. Έχετε να μιλήσει για την αγιωτά, τη λέει πίστη, η οποία άπαξ παρεδόθηση στους Αγίους. Έχετε να μιλήσει για τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν από την παρέκκληση από την πίστη. Και έχετε να μας δώσει το φάρμακο, αγαπητοί αδελφοί, για εμάς που ζούμε τις έσκατες αυτές μέρες. Και λέει, εσείς όμως, αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου. Δύο προτροπές του Κυρίου μας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για αυτό τον τελευταίο καιρό που ζούμε. Κάποτε πήγανε οι Σαδουκαίοι στον Κύριο, είχαν πάει προηγουμένως οι Φαρισαίοι, πήγανε μετά οι Σαδουκαίοι με ένα λογικοφανές ερώτημα. Γιατί ο Κύριος μίλαγε για την Ανάσταση, μίλαγε για την αιώνια ζωή. Και του λέει, Κύριε, λέει, εδώ σε εμάς υπήρχαν 7 αδελφοί και ο πρώτος, λέει, πήρε μια γυναίκα και απέθανε χωρίς να αφήσει σπέρμα. Και την πήρε και ο δεύτερος αδελφός, το ίδιο. Και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος και ο έκτος και ο έβδομος. Και πεθάνανε όλοι οι αδελφοί χωρίς να αφήσουν σπέρμα. Στο τέλος, λέει, πέθανε και η γυναίκα. Εν τη Αναστάση, λέει, των δικαίων, ποιος θα την πάρει, λέει, η γυναίκα, γιατί όλοι την λάβανε. Και ο Κύριος λέει ότι πλανάστε, μη γνωρίζετε στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Και βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που ο Κύριος για τους έσκατους αυτούς καιρούς που ζούμε είναι η πλάνη. Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Και εδώ αυτό μας λέει πάλι διαστόματος του Ιούδα του αδελφόθεου, ότι το ένα είναι, λοιπόν, η πίστης, η γνώση των γραφών, και το άλλο είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και μας λέει, λοιπόν, εδώ πέρα, για να προσέξουμε λιγάκι, αγαπητά μου αδέλφια, εσείς όμως, αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας. Πρέπει αυτό το τελευταίο καιρό να μην παρεκκλίνουμε καθόλου από την πίστη, η οποία άπαξ παρεδόθηση στους Αγίους. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μια καινούργια αποκάλυψη, μια καινούργια διδαχή, μια καινούργια φανέρωσης είναι δυνατόν να μας κάνει πιο πνευματικούς εντός εισαγωγικών. Όμως εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, αγαπητά μου αδέλφια, είναι να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι επικοδομούμαστε πάνω στην αγιωτάτη πίστη μας. Ένα παράδειγμα θα σας πω, το δόγμα της χάριτος. Ξέρουμε ότι δια της χάριτος είμαστε σωσμένοι. Κατά χάρη, λέει, είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εσάς Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, λέει, στην προς Εφεσίους επιστολή, για να μην καυχηθεί της. Δηλαδή, τι σημαίνει χάρης? Είναι αυτό που έλεγε ο Δαβίδ, ότι βεβαίως χάρης και έλεος τέλους με ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και θέλω είστε εν το οίκο του Κυρίου μακρότητα ημερών. Χάρη σημαίνει ότι απολαμβάνω κάτι το οποίο δεν αξίζω. Άρα λοιπόν η αρχή της πορείας μας γίνεται δια της χάριτος. Βλέψαμε πάνω στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, μας φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιον ποιος είναι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν συνειδητοποίησα μέσα στην καρδιά μου ποιος είναι πάνω στο Σταυρό και για ποιον λόγο υποφέρει και ότι είχε παραδοθεί για τις αμαρτίες μου και είχε αναστηθεί για να με δικαιώσει και να με απαλλάξει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, έκλαιγα μια εβδομάδα. Είναι η χάρις η οποία μας έσωσε και η οποία μας φανέρωσε ότι το έργο το οποίο έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά είναι πλήρες, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω, δεν χρειάστηκε και μια Ιουδαϊκή λατρεία, δεν χρειάστηκε κάποια θελετουργία, κάποια επιπλέον αφιέρωση, αλλά θέλει ο Κύριος, ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί αδελφοί, όπου ο ψιθυριστής έρχεται να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον εκτρέψει από την αγιωτάτη πίστη του, η οποία θα του δίνει τις ρίζες για να αντλεί τις δυνάμεις για να προχωρήσει, να του πει ότι ξέρεις κάτι, χρειάζεται και κάτι άλλο. Όχι, δια της πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η χάρις του είναι αυτή η οποία μας σώζει, η πίστη σε αυτή είναι αρκετή στη θυσία του Κυρίου μας για να μας βεβαιώσει μέσα στην καρδιά μας ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει το Πνεύμα του Άγιο να το σφραγίσει μέσα στην καρδιά μας και στην καρδιά μου. Όπως ακούσαμε προηγουμένως, όταν ο Κύριος είπε τετέλεστε, εκείνη την ώρα η πρώτη ενέργεια που έγινε, αγαπητά αδέλφια, ξέρετε ποια ήτανε? Το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσκίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Η πρώτη ανταπόκριση του ουρανού στο τετέλεστε του Κυρίου ήταν ότι το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων εσκίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Ήταν μια ενέργεια που δεν έγινε από κάτω προς τα πάνω, αλλά έγινε από πάνω προς τα κάτω. Ήταν μια ενέργεια που έκανε ο Πατέρας Θεός, ο οποίος απεδέχθη τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για μένα και για σένα. Άρα λοιπόν ξεκινάει ο άνθρωπος δια της χάριτος. Και πραγματικά η χάρη του Θεού, η σωτήριος αυτή τώρα έρχεται να προχωρήσουμε με τη χάρη του Κυρίου. Λέει, εσύ τέκνον μου, λέει στον Τιμόθεο, εν δυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή έχει χάρη για να σωθείς, αλλά έχει χάρη και για κάθε περίσταση στη ζωή σου. Έχει την επαρκή χάρη για να μπορέσεις να νικήσεις και να είσαι μάλιστα, λέει, υπέρνικητής. Συ λοιπόν τέκνον μου, λέει, εν δυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού. Και όταν διδασκόμεθα δια της χάριτος, τότε έρχεται ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, να ενεργήσει μες την καρδιά μας και να μας κάνει ωραίους ανθρώπους. Η χάρις του Θεού, λέει, σωτήριος εφανερώθη πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς. Ακούτε τι μας διδάσκει τώρα η χάρις. Πόσο πρέπει να κρατήσουμε τη χάρη, γιατί λένε μερικοί ότι μα με τη χάρη πολύ φτηνό το κάνει το Ευαγγέλιο. Αν δεν ταλαιπωρηθούμε, αν δεν αγωνιστούμε. Σας πενθυμίζω ότι οι Λεβίτες, αγαπητοί αδελφοί, για να ανέβουν στο θυσιαστήριο φοράγανε, λέει, παντελόνια, περιζώματα από μπαμπάκι, για να μην φανερώνεται, λέει, ο υδρότας επάνω στην ανάβαση της κλίμακος. Δηλαδή καμία ενέργεια ανθρώπινη δεν μας βάζει μες στην παρουσία του Κυρίου, παρά μόνο η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει, εφανερώθη χάρη του Θεού σωτήριος πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς τώρα η χάρη να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε, λέει, σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Τι σημαίνει αυτό? Σοφρόνος όσον αφορά τον εαυτό μας. Και πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται δια της χάριτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σοφρονεί. Μπορεί προηγουμένως να είχε παράξενες επιθυμίες, πολλές φορές και δαιμόνια να είχε μέσα στην καρδιά του, αγαπητοί αδελφοί. Θυμηθείτε εκείνο το δαιμονιζόμενο τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, όπου πήγε ο Κύριος να τον ελευθερώσει στη χώρα των Γαδαρινών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος στην περιοχή. Ήταν γυμνός, κατέκοπτε τον εαυτό του, λέει, με λίθος, δηλαδή είχε μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Και βλέπουμε μερικές φορές ανθρώπους και λέμε, μα δεν βλέπει ότι καταστρέφει τον εαυτό του? Δεν βλέπει ότι πίνοντας 3 κιλά κρασί την ημέρα και 2 ουίσκια και 5 εξιούζα είναι αργά ή γρήγορα να πάθει καρκίνο της ορδοδόχου κύστεως, να πάθει καρδιακή ανεπάρκεια, να πάθει κύρος του ύπατος, είναι χρονικά προσδιορισμένο? Έχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ήταν, λέει, στα μνήματα, είχε αντικοινωνική συμπεριφορά. Είχε βίαιη συμπεριφορά, Πολλές φορές κάνανε προσπάθεια να τον δέσουν, λέει, με ποδόδεσμα και με αλύσεις, τα έσπαγε και ήταν, λέει, μέσα στα μνήματα. Και ο Κύριος πήγε για να ελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο. Έκανε κάτι αυτός ο άνθρωπος? Όχι, ήταν η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε για να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και όταν θυμάσαι, σας υπενθυμίζω το γεγονός, είναι γραμμένο στους Ευαγγελιστάς, είναι στο 5ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, νομίζω. Όταν πήγε λοιπόν ο Κύριος, αυτός έπεσε στα πόδια του Κυρίου και φώναξε από μέσα του η λεγιώνα, λέει, σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα πνεύμα μίλησε. Μια λεγιώνα ολόκληρη μιλάγαν, αγαπητοί αδελφοί, 2.000 δαιμόνια, σαν ήταν ένας. Πόσο εμείς οι οποίοι πρέπει να είμαστε ενός πνεύματος και μιας ψυχής και μιας καρδιάς, οι οποίοι διοικούμαστε και πραγματικά διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιον. Ασφαλώς και εν το πλήθος συμβούλων υπάρχει σωτηρία, αλλά πρέπει να έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Φεύλε, τι είναι μεταξύ ημών και σου, και σου λέει, Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ήρθες προκαιρού να μας απολέσεις, να μας βασανίσεις? Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι η κατάληξή του θα είναι η λίμνη του πυρός οικειωμένη με πύρ και θείο. Προηγουμένως θα πάει για 1000 χρόνια στην Άδυσο, αγαπητοί αδελφοί. Και το τρέμουν αυτά τα δαιμόνια. Και ο Κύριος διέταζε το πνεύμα το ακάθαρτο, έξελθε από του ανθρώπου το πνεύμα το ακάθαρτο. Και τελικά τον ελευθέρωσε. Γιατί είπαν τα δαιμόνια ότι αφήσε μας να πάμε. Ήταν εκεί πέρα μια αγέλη χείρων βοσκωμένη. Και τα δαιμόνια ζητήσανε την άδεια από τον Κύριο να πάνε στα γουρούνια. Και εδώ να προσέξουμε κάτι, αγαπητοί αδελφοί. Πάσος της εγεννήθη, λέει, εκ του Θεού δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Όχι να αμαρτήσει, πολλές φορές πολλά πτωμένα πάντες, αλλά αμέσως μετανοούμε, μην μείνει η αμαρτία επάνω μας, πρέπει να μισήσουμε την αμαρτία. Εάν κάτι καταλαβαίνω ότι είναι αμαρτία, πρέπει να το πετάξω από πάνω μου. Γιατί δίνω δικαίωμα στον εχθρό της ψυχής μου. Όπως λέει ο αδερφός ο Λούις, ακούω κασέτες του πολλές φορές και ευχαριστούμε τον Κύριο για τους παλιούς εργάτες. Δεν τολμάει να μ' αγγίξει ο διάβολος, λέει. Θα πάθει ηλεκτροπληξία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον ελευθέρωσε ο Κύριος, πήγαν τα δαιμόνια μέσα στους χείρους, πέσανε στη λίμνη των χείρων, στη Γενισαρέτ και πνιγήκανε. Τα είδαν αυτά οι χειροβοσκοί, πήγανε μέσα στην πόλη και βγήκαν έξω και τι να δούνε? Ο άνθρωπος, λέει, ήταν σοφρονών. Και πραγματικά η χάρη του Κυρίου μας διδάσκει, λέει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος. Δηλαδή πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος είναι σόφρον με τον εαυτό του. Δεν μπορώ εγώ να είμαι άφρον, άμυαλος και να θέλω να κηρύξω τους άλλους να μιλήσω για το Λόγο του Θεού. Πρώτα πρέπει να είμαι εγώ σόφρον. Ήτανε σοφρονών, ενδεδειμένος, καθήμενος στα πόδια του Κυρίου και φοβηθήκανε. Γιατί φοβηθήκανε? Γιατί τους έλεγξε η συνείδησή τους, αγαπητοί αδελφοί, για την αμαρτία τους. Και όταν μας ελέγχει ο Κύριος και συντρίβει την καρδιά μας με τον έλεγχό του, τότε να τον παρακαλέσουμε να είναι μαλακιά η καρδιά μας και να λένε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε, τι να κάνω. Όπως είπαν εκείνοι όταν στην μέρα της Πεντηκοστής, τι πρέπει να κάνουμε να δες αδελφοί. Δεν σκλήνει η καρδιά τους, αλλά τον γαδαρινόν, αγαπητοί αδελφοί, σκλήνει η καρδιά τους. Και του είπανε, σε παρακαλούμε, φύγει από τα όρια μας. Και ξέρετε ότι ο Κύριος, όταν τον διώξει κανείς, φεύγει. Εμείς το θέλουμε κοντά μας. Όπως εκείνοι οι δύο προς Εμμαούς, λέει, έκλεινε η μέρα, λέει, σε παρακαλούμε, μείνε κοντά μας, και τον εβίασαν. Και εμείς του λέμε, Κύριε, παρά τις ατέλειές μας, παρά τις πτώσεις μας, τα λάθη μας, θέλουμε να είσαι κοντά μας. Όταν είσαι κοντά μας, είμαστε δυνατοί, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευλογημένοι, βλέπουμε με το μάτι το δικό σου τα πράγματα. Σε θέλουμε κοντά μας, με λίγα λόγια, Κύριε. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος είναι σοφρονών. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, την αλλαγή την οποία κάνει ο Κύριος στον άνθρωπο δια της χάριτος, στον ίδιο τον άνθρωπο. Το βλέπει το περιβάλλον, το βλέπει η γυναίκα, το βλέπει τα παιδιά, το βλέπει ο ίδιος, το βλέπει ο άντρας της. Ότι αυτή είναι μια γυναίκα με ένας άντρας, ένα παιδί το οποίο είναι σοφρονών. Να ζήσουμε λοιπόν σοφρόνος όσον αφορά τον εαυτό μας, δικαίως όσον αφορά τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί εγώ να είμαι, να με διδάσκει η χάρη του Κυρίου και να είμαι άδικος, να είμαι πλήκτης, να είμαι καταχραστής, να είμαι πονηρός και ευσεβός. Δηλαδή και σχέση προς το Θεό. Και γίνεται ο άνθρωπος ευσεβής, πραγματικά αναγνωρίζει την κυριότητα του Κυρίου, έχει το Κύριος και τον κάνει ευσεβή, τον κάνει να λατρευτεί. Αλλά αυτά τα διδάσκει η χάρη του Κυρίου η σωτήριος, αγαπητοί αδελφοί. Να ζήσει, λέει, σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός εν το παρόν διόνι. Άρα λοιπόν η αρχή της πιστεώς μας γίνεται δια της χάριτος. Η συνέχεια της πιστεώς μας γίνεται δια της χάριτος, διότι έτσι αποδεσμεύεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και το τέλος της ζωής μας θα γίνει πάλι δια της χάριτος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υποταγής, υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τα προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Δηλαδή μπορεί να τα κάνεις όλα, μπορεί να μην σε ελέγξει σε τίποτα η συνείδησή σου, αλλά μάθε και γνώρισε ότι στο τέλος, λίγο πρωτού σε πάρει ο Κύριος ή πρωτού γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, και μέχρι τελευταία στιγμή θα ελπίζεις στη χάρη του Κυρίου. Είναι η διακονία, η μεγάλη αυτή διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σαν μεγάλο αρχιερέως μας, αγαπητοί αδελφοί, όπου στο σκηνίδιο το οποίο φοράει στο κεφάλι του ο μεγάλος αρχιερέας, γράφει αγιασμό στον Κύριο. Δηλαδή και οι προσφορές μας και οι καλοσύνες μας και οι ελεημοσύνες μας είναι μολυσμένες, αγαπητοί αδελφοί, από την εγκόσμια αυτή πραγματικότητα που ζούμε. Και δια του Χριστού έρχονται αγιασμένες ενώπιον του Πατέρα Θεού. Άρα λοιπόν θα έχουμε ελπίδα στη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξεκινήσαμε με τη χάρη, θα συνεχίσουμε με τη χάρη και θα τελειώσουμε με τη χάρη. Μη μας πούνε κάτι άλλο, γιατί αυτόν τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί αδελφοί, άνθρωποι ζηλωτές, οι ζηλόφθονοι ήθαν, λέει, να κατασκοπεύσουν την ελευθερία ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος Γαλάτας, την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Όχι μια ελευθερία να κάνουμε την αμαρτία, αλλά μια ελευθερία από την αμαρτία, να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας. Και όλα αυτά από αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυξάνει η αγάπη μας για τον Κύριό μας. Λαχταρούμε να τον δούμε, αγαπητοί αδελφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καθώ τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πολλές φορές μιλάω σε ανθρώπους, λέω, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Λέει για όλο τον κόσμο. Λέω, όταν συνειδητοποίησα ότι πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες, έκλαιγα μια εβδομάδα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, λέει. Και είναι η χάρη του Κύριου, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα δόγμα αυτό είναι της χάριτος. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά, αγαπητοί αδελφοί. Και μέσα στο άσμα των ασμάτων λέει ότι εδοκή ημών, λέει, είναι από κέδρους. Τα σανιδώματα ημών, λέει, από κυπάρισο. Και η δοκή, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν. Τότε τα σπίτια δεν είχαν βετά, δεν είχαν κολόνες, αλλά είχαν δοκάρια, είχαν μεγάλα κορμούς από κέδρο, τα οποία βαστάγανε την οικοδομή. Και αυτά είναι τα δόγματα, τα εγκεκριμένα από των Αποστόλων. Δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού, η θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι κατά χάρη είμαστε σωσμένοι για της πίστεως, όλα αυτά συνιστούν τα δόγματα. Αλλά υπάρχουν και τα σανιδώματα όμως. Και θα έλεγε κανείς ότι ένα σανίδωμα, ξέρω εγώ, θα είναι ότι η γυναίκα προσευχομένη να φοράει μαντήλι. Είναι σημαντικό αυτό? Μια σανίδα είναι, βγάλτινα. Ό,τι είναι μέσα στο Λόγο του Θεού είναι σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί αν έχω ένα σπίτι και το βγάλω μια σανίδα, μπορεί να μην γκρεμίσει το σπίτι, ίσως. Αλλά μπορεί να μπει κανένα φίδι μέσα. Και αν μπει ένα φίδι μέσα στο σπίτι, αν δεν βγάλω το μετά και γεννήσει. Λοιπόν, είναι πολλά θέματα τέτοια, τα οποία πρέπει με τα φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας, προσέχοντας, αγαπητοί αδελφοί, αυτό που λέει, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά τη πίστη σας. Και επάνω σε αυτό το επικοδομούντες, ήθελα να υπενθυμίσω στην προς Κολοσσαίς επιστολή, να το διαβάσουμε, και σε άλλα μέρη μιλάει για την επικοδομή, ή μάλλον από την προς Κορινθίους επιστολή, αγαπητά μου αδέλφια. Καλούμαστε να κάνουμε μια οικοδομή. Οι άνθρωποι δεν έχουν, ξέρετε, αν στον άνθρωπο βγάλεις την ελπίδα, βγάλεις την όραση, όπου δεν υπάρχει, λέει, όραση, ο λαός πέφτει. Γιατί είναι ατονισμένος ο κόσμος σήμερα, αγαπητοί αδέλφια? Δεν έχει όραση. Λένε αυτό το οποίο είπαν οι Γάλλοι όταν πρόκειται να μπει μέσα τους, να τους καταλάβει ο Χίτλερ. Και τους λέγανε την αντίσταση, λένε, να αντισταθείτε. Και λένε αυτοί, πουρκουά. Για ποιο λόγο? Και σήμερα ο κόσμος δεν έχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί? Γιατί να ζήσω αγία ζωή? Γιατί να αγωνιστώ? Για ποιο λόγο να? Ακόμα και οι νέοι θα τονίσουν παντάπαση. Πρέπει όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι αδικίες, οι καταστάσεις, η αμαρτία που έχει φτάσει στο πλήρες, η ανεργία, οι δυσκολίες, όλες αυτές. Και οι άνθρωποι δεν έχουν όραση. Όμως το παιδί του Θεού έχει όραση. Έχετε το πνεύμα του Άγιο να του πει ότι άκουσε ότι ο κόπος σου δεν είναι μάτιος εν Κύριο. Όθεν λέει αδελφοί, γίνεστε λέει στέρεοι αμετακίνητοι, ξέροντας αυτό το γεγονός. Ότι εργαζόμενος για τον Κύριο και με τον Κύριο και για τον Κύριο δεν είναι μάτιος ο κόπος σου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε ότι υπάρχει μια οικοδομή την οποία κάνει ο Κύριος με εμάς προς τα έξω. Γιατί όλοι μας οικοδομούμε κάτι προς τα έξω. Οικοδομείς την οικογένειά σου. Σοφές γυναίκες λέει οικοδομούν τον οίκο τους. Ενώ η άφρον λέει κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών της. Με τη σοφία οικοδομεί το οίκος και με τη σύνεση στερεώνεται. Άρα λοιπόν υπάρχει μια οικοδομή η οποία γίνεται μέσα στο σπίτι σου. Μια οικοδομή η οποία γίνεται μέσα στη δουλειά σου. Στη συνείδηση των άλλων. Είναι μια εξωτερική οικοδομή. Αλλά πιο σημαντική, αγαπητοί αδελφοί, και πρώτα πρέπει να υπάρχει η οικοδομή εσωτερική. Εννοεί, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αυτά τα οποία συλλέω, ήρθε ο Κύριος να σου δώσει σύνεση εις πάντα. Και βλέπετε στην προς Κορινθίους επιστολή, στο νομίζω τρίτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1009, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους και την επικοδομή από το εδάφιο 10, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εγώ λέει κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομή, έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάς το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθών. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί, αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Έχετε να μας πει λοιπόν για την εσωτερική οικοδομή μας. Διαβάσαμε το πρώτο εδάφιο από τον Ιούδα ότι επικοδομείτε αυτούς, λέει, τα αναγιωτά την πίστη σας. Και βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι το πήρανε σοβαρά το θέμα και επικοδομήσανε με υλικά, και όταν ήρθε η μέρα, γιατί θα έρθει η μέρα η οποία θα δοκιμάσει το έργο εκάστου και το εσωτερικό και το εξωτερικό οποίον είναι, έμεινε το έργο τους. Προσέξανε να επικοδομήσουν με υλικά τα οποία ήταν πολύτιμα, με χρυσό, με άργυρο, με λίθιους τιμίους. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται επιπόλαια, θέλει σπουδή, θέλει επιμέλεια, θέλει αγώνα. Θέλει συμμετοχή, θέλει γόνατα, θέλει κλάματα, θέλει μετάνοια, θέλει όλα αυτά τα συστατικά τα οποία μας τα δίνει η χάρη του Κυρίου. Θυμηθείτε, αγαπητά μου αδέλφια, και γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε, ότι πάμε να κληρονομήσουμε τα πάντα. Όταν συνειδητοποιούμε αυτό το οποίο μας έχει καλέσει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι κάτι ασύλληπτο. Αυτό το οποίο ήδη μας έχει χαρίσει ο Κύριος για τις χάριτός του, να το καταλάβουμε, το εννοήσουμε, να το εκτιμήσουμε. Να το κρατήσουμε. Πάμε να κληρονομήσουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πώς θα επικοδομήσουμε. Θυμηθείτε παρακαλώ τις δύο εκείνες κοπέλες, την Μάρθα και την Μαρία, που για πρώτη φορά μπήκε ο Κύριος στο σπίτι τους, στο 10ο κεφάλαιο, νομίζω 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου περιγράφεται, για πρώτη φορά στη Βηθανία άνοιξε το σπίτι τους και μπήκε ο Κύριος. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά της Μάρθας, που ενισχολεί το λέει σε πολλή υπηρεσία. Αλλά η Μαρία κάθισε στα πόδια του Κυρίου μας και άκουγε το λόγο της ζωής. Και πήγε η Μάρθα, λέει, Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου δεν με βοηθάει εδώ στην υπηρεσία. Για σένα το κάνω, Κύριε. Και της λέει ο Κύριος, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζεις περί πολλών. Ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από αυτής. Και το λέω πάρα πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, θαυμάζω τον Κύριο, τη σοφία του, την αγάπη του. Λέει την απλότητα και την ειλικρίνειά του. Λέει, έτσι λέει ο Παύλος, ότι εν ειλικρινία και απλότητα Θεού, λέει, πολιτεύθυμε, λέει, μεταξύ σας. Δηλαδή ο Θεός είναι ειλικρινής και είναι και απλός. Δηλαδή με λίγα λόγια της λέει ότι κοίταξε να δεις, Μάρθα, δεν θέλω το έργο σου. Θέλω πρώτα απ' όλα εσένα. Πόσο διαφορετικό είναι από τους ανθρώπους του κόσμου αυτού, τους μεγάλους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται τον υφιστάμενό τους, τον εργαζόμενό τους. Ακόμα και ο άντρας μπορεί να εκμεταλλευτεί τη γυναίκα και στα 70 του, ξέρω εγώ, έχω δει ανθρώπους στα 80, λέει, ποια είναι αυτή που είναι κοντά του στο νοσοκομείο. Λέει, είναι, λέει, η σύντροφός του. Και η γυναίκα του την άφησε, λέει, στα 70 της χρόνια και τώρα καθαρίζει σκάλες. Λέω, Κύριε μου, λέω, πόσο άδικος είναι αυτός ο ακόσμος. Πόσο πλανημένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, και να αφήσει τα 70 του χρόνια τη γυναίκα του για να πάρει μια, να πάρει μια μικρούλα και τη γυναίκα του να την έχει για να καθαρίζει σκάλες μόνη της. Αλλά λέμε ότι ο Κύριος θέλει εμάς, και το κατάλαβε, αγαπητή αδελφή Μάρθα. Έμεινε και εκείνη στα πόδια του Κυρίου. Και όταν ήρθε η δοκιμασία, όταν ήρθε η ασθένεια του Λάζαρου, τότε και τα δύο αδέλφια στείλανε μήνυμα, και τα τρία αδέλφια μάλλον, γιατί δεν είχε ακόμα πεθάνει ο Λάζαρος, στείλανε μήνυμα στον Κύριο: Κύριε, εκείνος τον οποίον εσύ αγαπάς ασθενεί. Γιατί εδώ σιγά σιγά θέλει να μας πάει ο Κύριος στο τέλος του δευτέρου εδαφίου: φυλάξατε αυτούς μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, τι εννοείς, Κύριε, ότι αν είμαι καλό παιδί θα με αγαπάς και αν είμαι κακό παιδί θα με αγαπάς? Όχι. Πάντα θα σε αγαπάει ο Κύριος. Και όταν είσαι αδύνατος και όταν πέφτεις και όταν κάνεις λάθη και όταν τον στεναχωρείς, θα σε αγαπάει ο Κύριος. Είναι σαν να μου λες: έχεις μια οικογένεια και έχεις ένα παιδί το οποίο είναι άρρωστο. Δεν το αγαπάς? Το αγαπάς πιο πολύ, μπορώ να σου πω. Το φροντίζεις περισσότερο. Του δίνεις περισσότερο φαγητό. Του δίνεις καλύτερη μερίδα. Έτσι είναι και ο Κύριος. Αλλά εγώ να φυλάξω τον εαυτό μου στην αγάπη του Θεού. Εγώ να μην νομίζω ότι δεν με αγαπάει ο Κύριος. Γιατί πρέπει να περάσουμε κάποια τέστα, αγαπητοί αδελφοί. Το χωνευτήρι, λέει, δοκιμάζει τον άργυρο και το ικάμινο στο χρυσό. Ο δε Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Δηλαδή, αδοκίμαστοι δεν θα πάμε στον ουρανό. Δεν θα βάλει πιο πολύ βάρος ο Κύριος από ό,τι μπορούμε να βαστίξουμε. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά μέσα από όλα αυτά θέλει ο Κύριος να εργαστεί τον χαρακτήρα μας. Και το μεγάλο μυστικό, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι? Να του μοιάζουμε όλο και περισσότερο. Κύριε, λέει, αυτός τον οποίον αγαπάς, είσαι σίγουρο? Είσαι σίγουρη η Μάρθα? Είσαι σίγουρη η Μαρία? Εδώ πέρα είχε ασθενήσει ο αδερφός. Γιατί να ασθενήσει? Διαλογισμοί. Ασθενή. Δεν είπανε κάτι περισσότερο στον Κύριο, απλώς τον ενημερώσανε. Και ο Κύριος είπε ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού, του ανθρώπου δι' αυτού. Και έμεινε άλλες δύο μέρες ο Κύριος εκεί που ήταν, αγαπητοί αδελφοί, και δεν πήγε ταχύτατα όπως τα περιμέναμε. Μερικές φορές νομίζουμε ότι έτσι θα ενεργήσει ο Κύριος, είναι φανερό. Έτσι θα ενεργήσει ο Κύριος. Όμως πέρασαν ακόμη δύο μέρες και ο Λάζαρος πέθανε. Και ο Κύριος τα ξέρει όλα, λέει: ο Λάζαρος, ο φίλος ημών. Πώς μιλάει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και πόσο πρέπει να προσέξουμε και εμείς όταν εντός εισαγωγικών κρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, αυτό περνάει ο διπλανός μας. Σε εμάς εκείνο που μένει είναι να αγαπάμε, να περιθάλπουμε, να υποστηρίζουμε, να στηρίζουμε, να παρηγορούμε, και αν έχουμε λόγο Θεού πάλι με αγάπη να το πούμε. Αν είναι, λέει, μηνυτής ή μεταξύ φιλίων. Και πήγε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, και οι κοπέλες είχαν φυλάξει τον εαυτό τους μέσα στην αγάπη του Θεού. Όταν τον είδανε, δεν συγκλίνηθηκε η καρδιά τους. Όταν τον άκουσε η Μαρία, η Μάρθα, ότι έρχεται ο Κύριος, έτρεξε και έπεσε στα πόδια του. Κύριε, λέει, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε πεθάνει. Δεν ήσουν εδώ, Κύριε, δεν προλάβες. Αλλά και τώρα ξέρω ότι ό,τι αν ζητήσει από τον Πατέρα Θεό, θα στο δώσει ο Θεός. Και της λέει ο Κύριος, ο αδελφός θα αναστηθεί. Το ξέρω, Κύριε, θα αναστηθεί εν τη αναστάσεις των νεκρών. Εν τη εσχάτη ημέρα. Της λέει ο Κύριος: Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Είναι ο Κύριος του τώρα και του χθες και του αύριο. Είναι αυτός ο οποίος είναι τώρα εν το μέσο ημών, αγαπητοί αδελφοί. Σκεφτείτε ότι όλο το σύμπαν έχει γίνει για να είμαστε σήμερα το βράδυ εδώ και να καταλαβαίνουμε και να αναπνέουμε και να ζούμε και να υπάρχουμε. Αυτό ζήνει σε όλους μας, λέει, πνοή, ζωή και τα πάντα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Αλλά σήμερα σου λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θέλει πεθάνει στον αιώνα. Και όποιος ζει και πεθάνει, και ζει και πιστεύει σε μένα και πεθάνει, θα αναστηθεί. Και λέει: Ναι, Κύριε, εγώ εγνώρισα, λέει, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο. Και πήγε ο Κύριος και ανέστησε τον Λάζαρο. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, τα παιδιά αυτά φυλάξαν τον εαυτό τους μέσα στην αγάπη του Θεού. Επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη. Μα και εμείς θα είμαστε ομοιοπαθείς με τους Αγίους, ομοιοπαθείς με τους άλλους ανθρώπους, ομοιοπαθείς με αυτούς οι οποίοι περάσαν όλα αυτά? Να το ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας περνάγανε, λέει, τις εκκλησίες και επιστηρίζανε, λέει, τις ψυχές των πιστών. Σε αντίθεση με το προσπέρι τη λεγόμενο gospel. Μη στεναχωριέσαι, θα πιστέψεις τον Κύριο, θα σου έρχονται όλα καλά. Δεν θα αρρωστήσεις, δεν θα διώξει κανένας. Δεν θα χάσεις τη δουλειά σου, θα έχεις μια μεγάλη Mercedes, θα έχεις πολυτέλειες, θα έχεις ανέσεις. Αλλά όμως ο Κύριος με τον Αποστόλο τους έλεγε ότι πρέπει δια πολλών θλίψεων να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά μέσα στη θλίψη θα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Μέσα στο καμίνι θα δεις και τον τέταρτο να είναι κοντά σου και το καμίνι να γίνεται δροσιά. Όταν πεις ναι Κύριε, θέλω με τη χάρη σου και με τη δύναμή σου και εγώ να είμαι μέσα στην παρουσία σου, τότε πραγματικά αυτός που είναι το πρόσωπό του είναι χορτασμός ευφροσύνης, θα σου δίνει παρηγοριά και δύναμη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκάστοτε το έργο λέει θα δοκιμαστεί. Τι σημαίνει ο χρυσός? Ο χρυσός είναι ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τη δόξα Θεού. Έτσι λέει μέσα στην Α Κορινθίους. Πάνω ότι πράτετε λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε άλλο ότι πράτετε, πάντα πράτετε στη δόξα Θεού. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι σαφή. Αν πορνεύσω θα είμαι προς δόξα Θεού, μη γέννητο. Αγαπάω τη γυναίκα μου, την προσέχω, να τη σέβομαι, να την... είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι μερικοί που δεν τα πιάνουν καλά, ας πούμε. Ξέρω εγώ, αμφιβάλλουν. Λέει, αν κάνω αυτό είναι αμαρτία. Το ερώτημα είναι για τη δόξα του Κυρίου. Αν κάνω αυτό και σκανδαλιστεί ο αδελφός μου και τη ελευθερία μου θα δεσμευθεί από τη συνείδηση του αδελφού του άλλου. Ναι. Είμαστε δούλοι αγαπητοί αδελφοί ο ένας του άλλου. Εμείς λέει ο Απόστολος Παύλος δεν κηρύττω με τον εαυτό μας αλλά Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Ημάς δε δούλους ημών και τον Ιησούν. Χρυσός, άργυρος. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε από ευγνωμοσύνη για το λυτρωτικό έργο του Κυρίου μας. Όταν αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τον Κύριο, τότε ό,τι κάνεις είναι σαν να κτίζει με αργύριον. Και το τελευταίο είναι η λύθη πολύτιμη, η οποία είναι τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να μας μιλήσει αγαπητοί αδελφοί για το χαρακτήρα αυτό τον απίστευτο. Αυτό το θαυμαστό χαρακτήρα που δεν θα μας πάρει αγαπητοί αδελφοί η αιωνιότητα να τον απολαμβάνουμε. Και αυτά είναι τα οποία λέμε και στις μεθυμών κοινωνίες. Μιλάμε για το πρόσωπο του αγαπημένου μας. Λέει μέσα στην Εφτάσμα των Ασμάτων είναι όλος επιθυμητός. Άρα λοιπόν επικοδομούνται σε αυτούς επί την Αγιωτά την πίστη μας. Και προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίων. Και πράγματι στην Αγία Γραφή μαρτυρείται η προσευχή εν πνεύματι Αγίου, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ένα από τα εξαρτήματα, θα λέγαμε, της πανοπλίας του πιστού. Και χαίρομαι γιατί αυτή την περίοδο, την τελευταία που ζούμε, όλες οι εκκλησίες βιώνουν αυτή την ανάγκη την οποία υπάρχει, την απόλαυση, αλλά και την ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, να προσευχόμαστε εν πνεύματι Αγίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ενδύθνε, λέει, τη ζώνη της αλήθειας, το θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ετοιμασία των, τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της Ειρήνης, τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, την ασπίδα της πίστεως, προσευχόμενη εν παντή καιρό μετά πάση προσευχής και δεήσεως, υπερ πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν προσευχόμενη εν πνεύματι Αγίων. Φυλάξατε, λέει, αυτούς στην αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος οπωσδήποτε να κάνει έκβαση το έτοιμά σου. Μα ξέρεις αδελφέ μου τι περνάω. Αγαπητά αδέλφια, όταν είμαστε έτσι, όταν είμαστε κοδομένοι μέσα στην αγιωτάτη πίστη μας και όταν προσευχόμαστε και όταν, και εδώ είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, και εκθυσιών λέει να σε υποστηρίξει. Ο Κύριος λέει να επιβλέψει, λέει, εν ημέρα θλίψεως, να σου εξαποστείλει βοήθεια από το αγιαστήριο, αλλά και εκθυσιών να σε υποστηρίξει. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η Εκκλησία. Εκεί που είμαι στο νοσοκομείο βλέπω ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί, από διάφορες εκκλησίες και βλέπω τη μεγάλη διαφορά με τους ανθρώπους του κόσμου. Και μπορώ να πω μάλιστα και από εκκλησία σε εκκλησία. Βλέπω μοναχικές γυναίκες οι οποίες έρχονται πολλές φορές, δεν θέλω να μιλήσω βέβαια ασφαλώς για εκκλησίες, και μου λένε αδελφέ, είμαι μόνη μου στον κόσμο. Αλλά δεν είμαι μόνη μου στον κόσμο, έχω τις αδελφές μου. Δεν με αφήνουν να στεναχωρηθώ καθόλου. Είναι κοντά μου, παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα ήρθα εδώ να σε δω, αλλά μου είπανε γιατί ήρθες μόνη σου, να σε φέρουμε εμείς. Λέω πώς είναι τον ησυχία. Λέω 87 ετών. Και θέλει με τον μπαστούνάκι μόνη της. Λέω γιατί ήρθες. Έχουν δουλειές, παιδί μου, να μην τη στεναχωρέσω. Λέω και άμα το μάθουν, λέει,
θα γίνει χαμός. Και λέμε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι η Εκκλησία είναι μια ζεστή αγκαλιά. Και αυτό τον τελευταίο καιρό, όσο γίνεται ξένος ο κόσμος γύρω μας, παράξενος, εχθρικός, πόσο πρέπει να αυξάνει αυτή η αγάπη μας, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε, κάτι το οποίο μπορεί να τραυματίσει την αγάπη του ανθρώπου, όταν δεν είναι δόκιμος πολύ, προς το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι η αυλεψία, για να μην πω αδιαφορία, δεν υπάρχει αδιαφορία, των αδελφών να σταθούν κοντά στον πόνο του άλλου. Ένα τηλέφωνο, μια ζεστή χειραψία, ένα αγκάλιασμα, μια προσφορά, είναι τόσο πολύτιμα, μπορεί να ζεστάνουν και να κάνουν την καρδιά του άλλου να μη σκληρύνει, να μην χάσει την επαφή με τον Κύριο. Λέει λοιπόν, καθώς διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι μεγάλο το θέμα βέβαια και πολλά τα παραδείγματα. Ξέρετε, είναι και πράγματα τα οποία είναι προς αποφυγή. Ένα προς αποφυγή του πρόσωπο είναι ο Δημάς. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αγαπήσα στον παρόντα αιώνα και με άφησε και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Και θα έλεγε κανείς, μα ο Δημάς δεν έκανε προσευχές. Δεν μπορεί να μην έκανε προσευχές, γιατί ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ήταν συνοδοιπόρος του. Ήταν από τους άμεσους συνεργάτες του. Δεν άκουγε την ίδια διδασκαλία. Γιατί τον κέρδισε τελικά η Θεσσαλονίκη? Γιατί τον Ισάφ τον κέρδισε ένα πιάτο φακί? Γιατί τον Ιούδα τον κέρδισε τα 30 αργύρια? Δηλαδή, πόσο πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί, αυτή την καρδιά μας, και πόσο πρέπει να προσέξουμε τις θυσίες τις οποίες κάνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού βέβαια δεν υπάρχουν θυσίες λατρευτικές οι οποίες μας συνιστούν ενώπιον του Κυρίου. Δια μίας θυσίας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τελειοποίησε δια παντός τους προσερχομένους δι' αυτού εις τον Θεόν. Αλλά γίνονται άλλες θυσίες. Υπάρχει θυσία χιλίων ομολογούντων το όνομά του. Όταν βγαίνεις έξω και μιλάς για τον Κύριο και μπορεί να σε πούνε και αιρετικό και να σε αιωνιδίσουν και να γελάσουν λιγάκι περιπεκτικά, εκείνη την ώρα είναι μια θυσία. Άλλη θυσία είναι το μεταδοτικό, λένε, μίλησε μόνη τη ιδιωτιστία, αυτά θυσία σε ευχαριστεί το Θεός. Αλλά υπάρχει και μια άλλη θυσία, αγαπητοί αδελφοί, που λέγεται να προσφέρουμε τα σώματά μας, λέει, θυσία ζώσα, αναγία, ευάρεστα ενώπιον του Θεού, η οποία είναι η λογική μας λατρεία. Και όταν ερχόμαστε εδώ και στο σπίτι μας και στο ταμείο μας, θυσιάζουμε, ξέρετε. Αν δεν θυσιάσεις και δεν θυσιάσω, τότε μπορεί να προσεύχεσαι και να μην είναι ευάρεστη η θυσία σε ενώπιον του Κυρίου, η προσευχή. Ένα παράδειγμα θα σας πω, τον εγωισμό. Τον έχω θυσιάσει. Έκανα λάθος με τη γυναίκα μου, πάω να ταπεινωθώ και να πω σε συγχώρεσέ με. Έχω ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Είναι μερικές θυσίες οι οποίες, αν δεν τις κάνω, αγαπητοί αδελφοί, τότε πραγματικά παραμένει η αμαρτία μέσα στην καρδιά. Και εδώ βλέπετε πώς πρέπει να προσέξουμε. Προσευχόμενοι, λένε, πνεύματι Αγίο. Στην παρουσία του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε πραγματικά την κατάστασή μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι πάμε καλά. Και έχετε ένα περιστατικό, και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ παράξενο. Μια καθημερινότητα. Και τότε βγαίνει ο παλιός άνθρωπος. Και λες, πού βρισκόταν αυτός, όπως λέει και ο αδελφός ο Γιώργος, ο παλιός άνθρωπος? Δεν τον είχαμε θυσιάσει, αγαπητοί αδελφοί, γιατί συνέχεια διεκδικεί τα δικαιώματά του. Άρα λοιπόν, σήμερα το βράδυ αυτό μας είπε ο Κύριος, ότι να επικοδομούμε τον εαυτό μας επί την αγιωτάτη πίστη μας. Και αυτές τις μέρες έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη σύνοδο, αγαπητοί αδελφοί, και ο Κύριος να μας δίνει ομοφωνία, το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει ακριβώς όπως πρέπει να περπατάμε, όπως παραλάβαμε. Στην Κολοσσαής επιστολή λέει, καθώς παραλάβατε, λέει, τον Χριστό εις τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό, περισσεύοντες, λέει, και στερούμενοι στην πίστη, περισσεύοντες σε αυτή με τα ευχαριστίας. Είσαι ευχαριστημένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό? Αγαπητοί αδελφοί, όπως είπε και ο αδελφός ο Σωτήρης προηγουμένως, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τον Κύριο. Με τον εαυτό μου πολλές φορές είμαι στεναχωρημένος. Και με τα αδέλφια μου είμαι ευχαριστημένος. Εκείνο με τον οποίο τα έχω και αγωνίζομαι εναντίον του και τον νικάμε με τη διαπνεύματο του Αγίου, είναι ο εαυτός μας. Αλλά να σας πω κάτι, ότι αυτός ο οποίος άρχισε το καλό στη ζωή μας να τελειώσει και θα μας παραστήσει, λέει, κατ' ενώπιον της δόξας του, άμα μου σε αγκαλιάσει. Στο μόνο Θεό, σοφό Θεό, ανήκει η τιμή και η δόξα. Ο Κύριος μας ευλογεί όλους.